Kapitel 18. Og han tala i tøymen øyna dømesøvu til heita endamal at menn åttu altu a bia og ikkja maktast, og segi, uyanu stegi var dømar, som ikkja öttais gud og heldu fyrnaist mann. Og það var en ondjóti stegi, og hon kom til hansar og segi, voit mer ratt yfir munni mótstandara. Og hann vildi ikkja stund, men attan á segi hann innan úsa sjálfun, hefast ég ekki öttist gút eðla fyrnist mann, þau eftir að henda ondja ánóar með, svo vilu vóta henni rætt, eða ekki hún við sunni áhaldandi komu trótti með. Og herrin segi, høyri hvað þinn eurat láti dómari sigur. Og skal ekki gút vóta sunni egnu útvaldu rætt, som rópa deg og nóttlansara, hefast hann beri longi yfir vittaumum. Ég segi tykkun að hann vil snarlega vóta dem rætt. Men þá ég menneskjusonurinn kemur, mann hann tófinna tryggva jörinu. Og hann tala ég þess að dömusofu til afhúsar som tróst af á sig sjálfar að það veru rættvúsir og vannvirdu ærar. Tvor menn fyrir nýjan í templi að bíja, þann ögni en fariseari og hinn og en tóllari. Fariseirinn stóðu bæð sólis við sér sjálfun, Gud, ég tætti þér að ég ekki eru sem eru menn, peninganaujarar, euratlátir, hórframjarar, eða enda sem mistum tóllarinn. Ég fasti tver fyrir vikunni og gefi tutsjundir af öllum sem ég ogi. Og tóllarinn stóðu lengt bústur frá og vildi ekki svo mikið sem litt uppsun í eigu til himins, men bardi sig fyrir bringu og segi, Gud veri mer syndara nægjur. Ég segi tykkun, hesum fyrir omandl hússutt rattfustjördur heldur en hín. Til hvort hann og upphefjar sig skal lakkast, og hann som eimugir sig skal upphefjast. Og þeir fyrir ösnu pingubötn til hansara, at hann vildi nema við þeir. Men þá ég hans að læra svo hann að sjá út þeir, harsta og tór þeir. Men Jesus kallaði þar til sunn og segi, Laufi lutlum bötnun að koma til múinn, og sýttu þar mun ikki, þú slugra er kongadömi Guds. Sannlega segi tykkun, hver sem helst og ikki mann tekki mötu kongadömi Guds, eins og að lutu bötn, skal á onganvús gengi herinn. Og en avúsu stjötnari spurði hann og segi, Gau mörstari, hver skal ég gera að arfa af að lúf? Og Jesus segi við hann, hví kallar þú mig gauan? Ongin gaur utan oin, te gud. Bóinu kennir þú, frem ekki hórdum, drep ekki, stjál ekki, ber ekki falskan vittnesbúr, er að fægir tunu mögur tuna. Og hann segi, öll hesi af ég hildi frá munnum ungdami uppættir. Men þá Jesus hördi hesi ting, segi hann við hann, enn vantar þær ótt ting. Sel allt som du hefurst og búið út til þeir fátæku og þú skalt hafa dörgríp í himni og kom svo og fylg mér. Og þegar hann hordi þetta var hann ekvilja sirgin því hann var sera rúkur. Og þegar Jesus sá að hann var ekvilja sirgin segi hann hver treyjulíjani skulu tóir sem hefa rúkidömir gengi inn í kongadömi Guds. Þegar til lattari tjóinu kameli að færi tjóknu öll nálar eiga, en tjó rúkun manni að gengi inn í kongadömi Guds. Og þar sem hordu til að söttu, hver kan ta vera frelstur? Og hann segi, þeir tingin sem eru af möfli við mannum, eru möfli við gúti. Þá segi Petur, svoi, við hafa eftirlætti allt og fyllt þær. Og hann segi við þar, sannlega segi tykkun, þið er ongin sem hefur eftirlætt í hús, eðla foreldur, eðla bröfur, eðla konu, eðla bötn, fyrir kongadömi Guds skuld, sem ekki skal mögtaka margfalt, mær og hessu núverandi tói, og í komandi haumi lúf af et verandi. Þá tókan tilsun tórt hölv og segi við tór, svoi við færa nýjan til Jerusalem, og öll ting sem eru skrifa af profetunum við vujandi menneskusinnunum, skulle vera fullfört. Ty han skal vera givin yfir til høytningarnar og skal vera hóavur og ylveljaljane viðferrin og spýttura. og tar skulle hufleta han og teka han av løyve, og trea det skal han rysa attur. Og tar skiltu åndja vesen tingunum, og enda framsøk med fjallt fyrir tøymun, ikkje heldur skina og tøyr teit tingene som var tala. Og det er bare også, at som han var kommet nær Jeriko, sett av oss og blindur mevur vid vekanten og bytta i. Og tøy han hørte manna med kvinna færa fram vi, spurte han hva det mørste. Og tøy søtte honom at Jesus ur Nazaret fyr fram vi. Og han røpa i og sæg, Jesus, du sonur Davids, miskunna mer. Og tøy som fyr undan harst av han, at han skulle halda fri i søgnum. Men han røpa i så mykje møyra, du sonur Davids, miskunna mer. Og Jesus støv, og beg han at vera fördan et sær. Og tøy han var kommet nær, spurte han han, og sæg, hva vil du at jeg skal gjera tær? Og han sæg, Herre, at jeg må få sjøen møyna. Og Jesus sæg vi han, få sjøen tøyna, trygg tøyna hefur frelst det. Og alt fyrir oft fekk han sjøen tøyna, og fyldi honom, og durmette god. Og alt fölkje tøyta sæg ut her, gav gode lov.